misaora ny tompo ry tafiky ny lanitra rehetra izay mpanompo mpakatony sitrany. Evanjely masina nosoratany masinday Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahadimy ary faranana amin'ny andinin'ny fahafolo.
Tamin'ny zanandro izany, nanatona an'i Jesosy ny mpianany ary nanao taminy hoe, iza moa no ambony indrindra ny fanjakan'ny lanitra? Dia niantsa zalahy kely anankiray Jesosy ka napetrany teo afovoany ary hoy izy, lazaiko marina aminareo fa raha tsy miova ianareo ka tsy tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra akory. Koa amin'izany, na iza ny hetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy ny lehibe indrindra ny fanjakan'ny lanitra. Ary izay andray zazakely anankiray tahaka ity amin'ny anarako dia mandray ahko. Tandremisao ataonareo tsinotsinona na dia anankiray amin'ireny madinika ireny aza, fa lazaiko aminareo fa nanjelin'izy ireny any an-danitra dia mahita lalandava mitarehany raiko izay any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao, ry Kristy.
Arosontsika amin'izao fety ny anjelim-piambina izao ny makasika ny fanjakan'ny lanitra. Natsoin'i Jesosy eo afovoany ny zazakely mba hampianarany an'izany. Efa nazavaintsika tany aloha ihany izany fa hiverenantsika eto. Ankoatra ny fahantsorana amin'ny zaza mantsy, dia zava-dehibe aminy ny fianteherany tanteraka amin'iray aman-dreniny. Mora mandray zavatra izy satria mbola madio ny sainy, izay toy ny diska dure ka mila tandremana sao simba ny virus toy ny fitenenan-dratsy sy ny maro hafa. Ny hoe eo afovoany koa midika fa aoka ho ivo ny fiainantsika io fanjakan'ny lanitra io, izany hoe izay ataontsika rehetra ikendrena azy io. Ho an'ny sasany mantsy, ataony anjorom-bala ny fanjakan'ny lanitra ka tsy milofo na matimaty amin'izany izy fa variana ny fiainana mandalo, manao izay daniny kibony, manjeny andro lava, tsy mivaky loha amin'ny fiainako avy fa nenio dia nenio ihany. Rehefa misy ilaina vao mankany am-piangonana ka rehefa azo iny dia andray aloha. Misy aza moa mahamenatra mihitsy fa vatapaty tondrana azy rehefa maty ihany izay hoe no ilan'ny eglizy ka tena loza. Mila mandray fanjakan'ny lanitra toy ny zaza isika, ka raha tsy eo ny ray aman-dreniny dia mitomana izy, tsy azo avely irery. Hitsy izany rehefa mampatory zaza ka mitomana izy rehefa taitra tsy mahita olona. Izany hoe aoka koa isika anao toy izany ka hatsapa fa tena vomafy isika raha tsy eo anilantsika izy Andriamanitra, ka mila midongy miantsoantso azy amin'ny ranomaso raha ilay. Tsy inona akory izany ranomaso izany fa ny fanaovantsika lemozy aminy amin'ny vavaka izay ataontsika. Izahay mahay manetry tena toany zaza ihany mantsy no mahazo ity fanjakan'ny lanitra ity. Toy ny lohalika sy ny laferany ka mandina izay milefitra, hiakatra ambonany amin'ny fanjakan'ny lanitra izay mahay midina mandefitra. Midika koa eto fa tsy mety ny manao tsinotsinona ny zaza araka ny hoe, ary izay andray zazakely anankiray tahaka ity amin'ny anarako dia mandray ahy koa. Raha tsorona izany dia sekoly mampianatra antsika lehibe ny fanjakan'ny lanitra ny zaza ka mahay izay mianatra any. Tsy ny zaza ihany anefa fa ireny madinika ireny koa araka nylazain'i Jesosy, izay ampitoviny amin'ny zaza madinika. Tandremisao ataonareo tsinotsinona na dia anankiray amin'ireny madinika ireny aza, fa lazaiko aminareo fa nanjelin'izy ireny any an-danitra dia mahita lalandava ny tarehany raiky izay any an-danitra. Koa meteza ho madinika amin'ny fisaina ka tsy hisy anakatsakana ny fimbonana amin'Andriamanitra, dia ho azo ny fanjakan'ny lanitra fa tsy hibotsina amin'izao karazam-pahotana rehetra izao, dia ho lasa vavety amin'ny fisaina ka hanalavitra amin'ny fanjakan'ny lanitra, dia mibontsina ny fiavina vonana, ny fanenjehana, ny fankahalana, ny fialonana, ny asoparana, ny alainana, fahahirana, ny akamona ary izao adalàna rehetra izao izay manavesatra antsika. izy dia soa no milaza fa misy ny anjely ka manana ny anjelim-piambina isika. Antsoy ary izy ireny anampy antsika mba hiditra ny fanjakan'ny lanitra.
Ry Andriamanitra andrianana ary rainay, o mahagaga ny fitondranao fa nirainao iambina anay ny anjelinao. Ekeo izahay mitalao aminao, engane ambenany sy arovany mandrakariva ary ara-pinaritra aminy mandrakizay, amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen.